Welcome to the Voice of America in Albanian.
Flasori Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Autoritetet franceze thanë se dy të dyshuarit për sulmin e kësaj jave në gazetën Charlie Hebdo janë vrarë dhe pengjet e tyre janë liruar gjatë një sulmi policor në veri të Parisit. Në një mësymje tjetër në kryeqytet, policia vrau një person të armatosur që mbante disa pengje në një supermarket, por tha se tre pengje u vran gjatë operacionit. Shpërthime dhe të shtëna u dëgjuan në Paris dhe qytesën de Martigny-et-Gaulle në veri, ndërsa policia ndërhyri sot pas dite gati në të njëjtën kohë. Vëllezërit Sherif dhe Said Kouchi, të dyshuarit kryesor për sulmin e përgjakshëm në gazetën satirike në Paris, dolën nga depua ku fshiheshin dhe filluan të qëllonin ndërsa policia lëvizi për të ndërhyrë. Ata u qëlluan për vdekje nga zjarri i forcave të mëdha të policisë në vendngjarje. Në Paris, forcat e sigurisë ndërhyjnë në një supermarket pranë Porte de Vincennes në një lagje të njohur ebraike të Parisit. Ata vranë personin armatosur i cili kishte hyrë në supermarket disa orë më parë dhe ndihmuan klientët dhe personelin e mbajtur peng. Autoritetet thanë se kishte të paktën 5 pengje dhe se 3 prej tyre ishin vrarë, por nuk është e qartë se kush i vrau ata dhe kur. Duke folur në një fjalim drejtuar vendit sot në mbrëmje, presidenti francez François Hollande falenderoj personelin e sigurisë i cili ndihmoi në dhënien fund të krizës dhe neutralizimin e terroristëve. Ai u bëri thirrje popullit francez të tregojnë vigjilencë dhe bashkim, që ai cilësoi si armën më të mirë të vendit për të luftuar kundër terrorizmit, racizmit dhe antisemitizmit. Këtu në Shtetet e Bashkuara, duke folur nga shteti Tennessee, presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me Francën dhe përshëndesin forcat franceze të rendit që i dhanë fund krizës. Ai tha se forcat amerikane të rendit do t'i japin çfarëdo mbështetje që Franca ka nevojë. Zoti Obama tha se sulmi tregon se terroristët nuk kanë asgjë për t'i ofruar botës, ndërsa Parisi qëndron për liri, shpresë dhe dinjitet njerëzor. Duke folur me gazetarët sot në mbrëmje, gjithashtu ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneuve falenderoi policinë për përpjekjet e tyre për t'i dhënë fund krizës dhe premtoi se Franca do të mbetet të mobilizuar për të siguruar të gjithë qytetarët e saj. Ai nuk dha ulësi specifike rreth sulmit të policisë. Një zyrtar i policisë tha se personi armatosur në sulmin e supermarketit, 32 vjeçari Amedi Kulabali, besohet të ketë qenë i njëjti person i cili qelloi për vdekje një policë dje në jug të Parisit. Autoritetet po kërkojnë gjithashtu një grua që besojnë të jetë bashkëpunëtore e tij, Hayet Bomedie. Njoftimet e para nga vendngjarja thonë se ajo mund të ketë shpëtuar nga konfuzioni, ndërkohë që klientët tjerë u larguan nga dyqani.
Presidenti francez François Hollande u kërkoi sot zyrtarëve rajonal të bëjnë gjithçka brenda kompetencave të tyre për të mbrojtur qytetarët. Komente bëri edhe udhëheqësja e të djathtës franceze Marine Le Pen.
Dans le moment où nous sommes, nous devons tout faire pour assurer la protection de nos concitoyens. Et vous en êtes chargé.
Ne duhet bëjmë çdo gjë të mundur për të siguruar mbrojtjen e qytetarëve tan, dhe kjo është detyra juaj. Edhe ministri i brendshëm e bëri të qartë këtë. Kryeministri, i cili ka qenë më parë ministri i brendshëm, ka besim tek ju dhe tek ajo që ju përfaqësoni. Ju jeni shteti dhe në rajonet tuaja ju duhet të tregoni se shteti është këtu. Kjo do të thotë të përdoren të gjitha mjetet atje ku ka rreziqe, tha zoti Hollande.
Et cette place c'est de déployer tous les moyens là où il y a des risques.
Presidenti francez u bëri thirrje zyrtarëve lokal për të rritur sigurinë në objektet që mund të vijnë në shënjestër dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Ai paralajmëroi kundër sulmeve hakmarrëse dhe i bëri thirrje popullit të qëndrojë bashkuar në këtë kohë krize. Ndërkohë, udhëheqësja e së djathtës franceze Marine Le Pen bëri thirrje për një debat mbi rritjen e fundamentalizmit islamik në Francë. duke folur pas një takimi me presidentin Holland, ajo tha se duhet të ndërmerren hapa për të garantuar sigurinë e vendit dhe të popullit.
President m'a assuré que le débat
Presidenti më siguroi se do të zhvillohet një debat i thellë lidhur me rritjen e fundamentalizmit islamik në vendin tonë dhe se do të dëgjohet zëri i të gjitha partive politike lidhur me hapat e nevojshëm për të garantuar sigurinë e vendit dhe të popullit, tha zonja Le Pen.
Sur les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité.
Zonja Le Pen tha se është i nevojshëm një ndryshim në politikën e jashtme franceze për ndërprerjen e lidhjeve me vendet që mbështesin dhe financojnë fundamentalizmin islamik.
President de la République, la nécessité de la réorientation.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, presidenti Barack Obama bëri dhe omazhe në ambasadën franceze në Washington respekt vitimeve të Parisit. Ai tha se ne qëndrojmë të bashkuar me vëllezërit tan francez për të garantuar se drejtësia do të thotë fjalën e saj dhe mënyra jonë e jetesës do të mbrohet. Presidenti Obama tha se terrori nuk mund të erësoj dot lirinë dhe se ne mbrojmë ideale të cilat ndriçojnë botën. Në vim të sulmit terrorist në Francë, burime nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftuan dje se prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder do të udhëtojë drejt Parisit ditën e diel. Ai do diskutojë rreth mënyrave për të përballur me ekstremizmin e dhunshëm pas sulmit ndaj gazetës satirike Charlie Hebdo. Zoti Holder do të marrë pjesë gjithashtu në një ministerial ndërkombëtar të organizuar prej ministrit francez punëve të brendshme. Sipas zyrtarëve të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, temat e takimit do të jenë përballimi i kërcënimit terrorist, luftëtarëve të huaj dhe ekstremizmit të dhunshëm. Komuniteti musliman i Shqipërisë dënoi me forcë vrasjen e gazetarëve në Paris, duke theksuar se asnjë vrasje nuk mund të bazohet në fen islame. Kryetari i Komunitetit musliman të Shqipërisë, Këndej Bruçaj, tha për Zërin e Amerikës se gazetarët po goditen nga terroristët sepse po thonë të vërtetën dhe po përpiqen të përhapin mjegullën e ideologjive të reme. Zoti Bruçaj tha se asnjë parim i besimit islam nuk mbështet vrasjet dhe ai që vret njerëz nuk është besimtar. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Iliriana Golli përgatiti materialin nga Tirana.
Kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë Skënder Bruçaj dënoi me forcë vrasjen e gazetarëve dhe policit në Paris, duke shprehur dhimbjen e tij të madhe për atë ngjarje tragjike. Ai theksoi se askush nuk ka të drejtë të marrë jetën askujt për asnjë lloj motivi, aq më pak fetar.
Me të drejtën, jam trënditur shumë, siç mund të jenë trënditur gjithë njerëzit normal etik që vlerësojnë jetën e njerëzve që nuk kam në fillim të parë nuk arritet të bëj dot një lidhje. Është një fatkeqësi shumë e madhe që në këtë kohë, në këtë civilizim, që të ndodhin akte të tilla, akte që nuk mund t'ja tashojmë as me një ideologji fetare, as me një aspekt tjetër human, jashtë njerëzore, të dhinshme. Ne, në momentin që ne e dëgjuam në përmjet medjave, në emër të Komunitetit Musliman Shqipërisë, ne shprehem bëjmë një deklarat, shprehem dhimin ton, edhe ngushtimet për të dëmtuarit, edhe njëkohësisht edhe kontakti që patëm edhe me ambasadorin e Francës, me të vërtet janë ngjarje të dhishme që njerëzimi nuk duhet i përjetoj. Por besoj që edhe lutim Zotin që këto ngjarje të tilla mos ndodhin jo vetëm në Francë, por asnjë vend tjetër të botës, sepse është e dhinshme kur merret jeta e njerëzit. Jetën që Zoti e ka krijuar, Zoti e ka falë njerëzit, edhe nuk ka të drejtë asnjë njerëz tjetër ta marr atë.
Kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë dënoi veçanërisht vrasjen e gazetarëve në Francë dhe në Siri. Ai tha se gazetarët janë shenjestra të terroristëve, pikërisht se thonë të vërtetën dhe sepse përpiqen të shpërndajnë mjegullën e kësaj ideologjie të rreme.
Shumë njerëzve nuk i intereson që e vërteta të jetë shumë e qartë për njerëzit, sepse ju pëlqen kur ka mjegull, kur ka gjëra të paqarta, sepse luftojnë për pushtet, luftojnë për kaosin një të keqe, dhe nëse do sqaroheshin Njerëzit do ishin më qartë, nuk do të keshin ndjekës, nuk do të arrinë të manipulojnë njerëz të tjerë, nuk do të arrinë të gjenë simpatizant. Dhe kjo do të i shtyjë natyrën për të bërë një presion kundër mediave, për të bërë një presion kundër lirisë së fjalës. Në njëjtën kohë unë them që ndoshta disa shkrime nëpër gazeta të ndryshme, libra që kanë dalë ose disa karikatura mund të qenë shkak që mund të ketë kaluar ndoshta edhe kufiri etik përsa i përket të lirisë e fjales. Ndoshta disa musliman mund t'jen të shqetësuar nga mënyra se si janë shprehur sepse si është folur për të shëtitën e tyre, por kjo asnjëherë nuk është shkak për një veprim të tillë, sepse unë bazohem tek rasti në historinë e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam që ai gjatë kohës si predikues ka pas shumë vërsi të mëdha, është shumë keq trajtuar, është në mënyrën më njerëzore, po asnjëherë nuk ja ka kthyer në atë formë. Gjithmonë është lutur që njerëzit të jenë në paqe, të jenë në mirëkuptim me njëri tjetrin.
Zoti Bruça i thotë se më shumë nga të gjithë prej terroristëve po vuajnë vetë besimtarët musliman, sepse po bien prej keq kuptimeve dhe keq përdorimit të fesë të tyre prej një grupi njerëzish të dhunshëm dhe të armatosur.
Dhe besoj që këtu duhet një rol më i fortë edhe nga shteti dhe nga organizatat jo qeveritare, nga shoqëria civile, vetë nga komuniteti musliman në rastin e Shqipërisë për të ndihmuar, për të shikuar qartë se cilët ishin shkaqet që detyruan disa individ në Shqipëri, disa shqiptar, për të marrë vasu, për të shkuar atje për të luftuar për një kauzë që nuk e mbështet feja islame, nuk e mbështesin parimet njerëzore, edhe për të eliminuar këto shkaqe. Unë mendoj që ignoranca është thelbi i këtyre. Këto njerëz as fen që pretendojnë që janë pjesë të asaj nuk e njohin fen, domethënë. Mungesa një kulture, problemet ekonomike që mund të jenë, problemet psikologjike, karakteri individit e shtyn ndoshta për të marrë pjesë, për të qenë hov, një pjesë ose një fushatë që nuk e din ndoshta as vetë se si do zhvillohet. Edhe në rastin e Shqipërisë, edhe ngarkesa emocionale mund të jetë, domethënë.
Kryetari i komunitetit musliman në Bruça i thotë se terroristët që përfshihen në këto veprime të armatosura në Siri apo kudo tjetër, po jetojnë një hipokrizi të plotë sepse aktet e tyre janë tërësisht në kundërshtim me besimin musliman.
Nuk është një fe, nuk ka të bëjë as me profetin Muhammed, s'ka të bëjë as me parimet e Islamit, asnjë komunitet fetar, asnjë fe, nëse shikojmë në histori, nuk e frymëzon një ideologji, një veprim të tillë. Në Kur'anin familjar dënohet ai person që merr jetën një personi të pafajshëm sikur ka marrë jetën e gjithë njerëzimit. Nëse ti e ke të qartë këtë, domethënë që thotë nuk e di ku e marrin guximin në aspektin që ose besojnë te Kur'ani. Domethënë nuk mund të besosh te Kur'ani dhe të mos respektosh Kur'anin. Kjo është një hipokrizi. Edhe besojnë ato njerëz po jetojnë një hipokrizi të skajshme. Sepse nuk t'jesh në kundërshtim, nuk mund t'jesh jam ndjekës e një feje dhe t'jesh në kundërshtim totalisht me parimet e fesë. Edhe faktikisht ne këto gjëra po përfitojmë në ato vende.
Zoti Bruça e komentoi edhe për disa xhamisë ndërtesa të palishme dhe disa folës fetar në Shqipëri, të cilët u vënë në qendër të kritikave për mesazhet e dyshimta që jepnin. Ai tha se ato janë pjesë ndërtimeve të palishme që u ngritën në Shqipëri gjatë tranzicionit, gjë për cilën tani po merren masa. Tashmë ndërtimi i xhamive të reja do të bëhet me leje të rregullta nga komuniteti musliman dhe folsi do të zgjidhen njerëz të përgatitur dhe të ditur që besimtarët të mos ndikohen nga njerëz të papërgjegjshëm.
Duke fituar nga ky vit, ne kemi centralizuar gjithë ndërtimin e xhamive. Bëhet fjalë në komunikim bashkë me shtetin me një shtesë të një ligji të veçantë në marrëveshjen që kemi me shtetin. Tani tutje xhamiat nuk mund të ndërtohen pa miratimin e komunitetit musliman Shqipërisë. Dhe kjo është një hap që selektiv për të kontrolluar gjërat, për të vendosur si thua shpërgjesin e xhamis, imamin e xhamis, një person që i përfaqëson më mirë Islamin. Kjo është e gjitha, sepse ne kemi tendencën të dëgjojmë njerëz që flasin në emër të fesë. Dhe nëse një person jo mirë informuar, jo i qartë për parimet e Islamit, flet në emër të fesë, flet nga mendja e tij ndoshta, flet nga si bazoje një furnizimi të një burimi tjetër, edhe ndikohen njerëzit, sepse atë shikojnë si autoritet. Ne po mundohemi që autoritetet në Shqipëri që flasin në emër të fesë, të jenë më të qartë, të jenë më të kujdesshëm, edhe të kenë një ndikim më pozitiv në besimtarët musliman.
Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Skënder Bruça i dha edhe një mesazh për besimtarët që ata të lexojnë librat fetar më shumë dhe të afrohen tek besimi i tyre dhe pranë njëri tjetrit, sepse të bashkuar dhe në paqe, tha ai, i kërkon edhe profeti i tyre.
Unë në fillim i lutem kryesit të gjithësisë që ketë sa më shumë paqe dhe begati mes njerëzve, mirëkuptim, ta dua njerëzit njëri tjetrin, sepse edhe Zoti kështu dëshiron që ne të gjejmë rrugën e komunikimit, ta duam njëri tjetrin se jemi gjithë krijesat e tij, me gjithë diversitetin që kemi. Unë sugjerim ose një këshill nëse më lejohet të gjithë besimtarët musliman është që ta njohim më mirë fenë tyre, të mos bazohen nga mendimet e individëve të caktuar, por të shkojnë të lexojnë Kur'anin familjar, traditën profetike. ato janë burimet kryesore të fesë tonë. Të mos ningohen nga rrymat e saktuara që përfitojnë nga globalizmi, nga rrugë të ndryshme për ta marrë informacionin në burime jo të sakta, po ta afrohen më shumë fesë, të kenë më shumë besim, sepse besimi është ushqimi i shpirtit dhe besoj që njerëzit që ushqejnë shpirtin janë më të devotshëm ndaj raportit të si individ me Zotin, po njësikushisht janë njerëz më të mirë, janë qytetarë më të mirë dhe do kenë më tepër kontribut në shoqëri. Dhe shoqërit e sotme kanë nevojë për njerëz që din ta ushqejnë shpirtin dhe din të punojnë për shoqërinë, din të jenë më tepër humanist, din të kenë kontributin e tyre ndaj zhvillimit të shoqërisë, qoftë nga ana ekonomike, shoqërore dhe në promovimin e vlerave universale që Islami i promovon, i ka në esencë.
Ndërkohë kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, dënoi ash për sulmin dhe vrasjet së të mërkurës në Paris. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, ai thotë se ngjarje të tilla nuk kanë të bëjnë me besimin, ndërsa vlerëson lart rolin e Francës në luftën për shlirimin e Kosovës. Myftiu Tërnava mbështet çdo përpjekje për të parandaluar përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat në lindjen e mesme, përfshirë dhe ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve Kosovës në luftrat huaja. Me Myftiun Tërnava, bisedoj korespondent ynë, Besim Abazi.
Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, dënoi së dashpër sulmin e të mërkurës në Paris që la pas vetes 12 të vrarë. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, ai tha se aktet e tilla që po bëhen në emër të Islamit nuk kanë të bëjnë asgjë me porositë që dalin nga mësimet e Kuranit.
Them dhe ngris zërin lart duke dënuar edhe një herë atë akt barbar, qyqar, naiv dhe të pamoralshëm, i cili ndodhi në Paris, ka njerëz kriminel të cilët asgjë nuk kanë të bëjnë me parimet fisnike islame, por janë kundër të rasaj që urdhëron i madhi Zot në Kur'an dhe vetë shëmbëlltyra e ndritur e Muhamedit alayhi salam, pejgamberit ton të fundit.
Ai tha se njerëzit për motive të ulta, për interesat të grupeve, klaneve, po keq përdorin besimin duke bërë përpjekje të arsyetojnë krimet. Feja, tha ai, urdhëron e paqe, tolerancë, harmoninë mes të gjithë njerëzve, pa dallim vendi, gjuhë e ngjyre.
Ndaj un si mufti shfrytëzoj këtë rast që të shpreh keqardhjen time dhe ngushëllimet e mia për tërat që kanë ndodhur në Paris dhe këtë dhimbje i përcjell edhe kombit francez, por edhe familjarëve të cilët humbën më të dashurit e tyre, qeverisë franceze, të cilët ditën të qëndrojnë krah për krah me Kosovën në kohën kur Kosova kishte nevojën më të madhe të ndihmës nga aleatët tanë evropian dhe ata amerikanë, por edhe nga bota mbar.
Myftiu Tërnava thosë se institucionet islame kudo që tjenë, do tjenë më të zëshëm dhe më të guximshëm për të thënë atë që duhet.
Kurani nuk jep të drejt askuj të vras në emër të ti, të bëj krim e të dhunoj në emër të ti. Mirë po duhet pasur shumë kujdes. Të gjithë ne në respektimin e vlerave, e qytetrimeve, fetare, kulturave fetare të popujve të ndryshëm, duhet që këto kultura, këto qytetrime, të mos kenë përplasje, por të kenë harmoni me vete dhe të bashkjetojnë njëra me tjetërën.
Luftrat në lindjen e mesme kanë shtuar shqetësimet edhe për përfshirjen e qytetarëve të rajonit në zhvillimit atjeshme. Askush nuk e di numrin e saktë për shërbimet e zbulimit, pohojnë se mund të ketë disa qindra shqiptarë nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, që mund të jenë duke luftuar në radhët e militantëve në lindjen e mesme. Deri tash besohet se mbi 20 qytetarë të Kosovës kanë humbur jetën në ato luftra. Myftiu Tërnava shprehu bindjen se thirrjet e Bashkisë Islame kanë ndikuar në zvogëlimin e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës. Ai tha sot sërish se askush nuk duhet të niset në atë rrugë duke u arsituar në emër të besimit.
Sepse ajo rrugë për në Irak dhe për në Siri sot nuk ka asgjë të bëj me fen dhe me konditat, parimet, fundamentet e fesë son të shejt islame. Nuk ka të bëj. Ndaj edhe nuk duhet marrat rrugë dhe se ajo rrugë nëse miret duhet të di çdo njeri që shkon në rrugë se po punon kundër asaj që urdhëron Zoti, urdhëron pejgamberin nga se të marrësh pjesë në një vend ku bëhen krime, edhe nëse vetë nuk bën krim, je i dyshuar që vërtet ke marrë pjesë o pasive o aktive në krime të cilat i kanë bërë ndoshta edhe të tjerët.
Parlamenti i Kosovës pritet të hedhë për miratim një ligj për parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit. Myftiu Tërnava thot se kjo do të jetë një ndihmëse e madhe në përpjekje për të parandaluar shkurin e qytetarëve të Kosovës në Siri dhe në Irak.
Besoj që kjo është një punë e mirë në raport me ruajtjen e shëndetit të triut ton, flas për shëndetin e gjithëmbarshëm dhe për mirëqenien e gjithëmbarshme të rinjve tan këtu në këtë nënqiell, ku i madhi Zot Xheleshanuhu na ka krijuar dhe na ka bërë neve që të qëndrojmë, të rrijmë, të ruajmë dhe të përparojmë këtë vend, sepse për neve kërë vendi ku duhet të jetojmë dhe të vdesim.
Myftiu Tërnava tha se kombi shqiptar është i vetëdijshëm në atë masat, mos i lejoj askujt destabilizimin e tij në emër të fesë.
E një vetë njerëz zakonisht mirë se ende në Kosovën tonë nuk ka ndonë edhe ksesi më i vogël ndërfetar, pra është një respekt ndërfetar i madh, është një harmoni dhe është një besim i ndërsjellët me të gjitha besimet të cilat frymojnë e jetojnë në Kosovë. Ndaj Kosova, Shqipnia, vendet tona, pra ku jetojnë shqiptarët, kombi shqiptar, është model që duhet ndjekur për bashkjetesë fetare edhe shtetet e tjera në zhvillim.
A i thot se institucionet dhe bashkësit fetare do të bashkëndojnë veprimet për të penguar dhe parandaluar çdo përpjekje për të nxitur veprimet të skajshme në këto hapësira dhe për të ruajtur e kultivuar tolerancën si një nga vlerat më të mëdha të kombit shqiptar. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Sulmi i së mërkurës nda e revistës satirike franceze Charlie Hebdo nuk ishte i vetmi incident i goditjes së medias evropiane nga ekstremistët islamik. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Al Pessin njofton nga Londra se incidentet të tilla janë dëshmi e përplasjes së vlerave themelore mes ideologjive.
Ndërkohë që mira vetë në Francë dhe në mbar botën kujtojnë të vrarët në incidentin e së mërkurës, ata janë angazhuar edhe në akte të ndryshme të ushtrimit të lirisë së fjalës. Disa kishin pankarta me fjalët dashuria është më e fortë se urrejtja, të tjerë me fjalët liria e shtypit është e paçmueshme. Por jo çdo kusht e përqafon këtë ide. Ky ishte sulmi i dytë ndaj kësaj reviste satirike. Karikaturat e profetit Muhammed në një revistë daneze shkaktuan protesta në një numër vendesh dhe në disa raste edhe incidente me dhunë në vitin 2005. Një kineast holandez u vra në vitin 2004, pasi realizoi një dokumentar për mënyrën se si trajtojnë gratë muslimane. Ekspertët thonë se dhuna është një ndër mënyrat e shfaqjes së konfliktit që ekziston mes vlerave të botëkuptimit perëndimor për lirinë e shtypit dhe pikpamjeve tradicionale islamike për të respektuar autoritetin dhe në veçanti figurat fetare, si dhe mos përdorimin e imazhit të njerëzit në art. Carol Kirsten është pedagog për islamin në Universitetin King's College të Londrës.
When that is pushed to the limit,
kur këto bindje gjen interpretim ekstrem, si me karikaturat provokuese në revistën satirike, është si një justifikim nga Zoti për radikalët që të hidhen në veprim.
Jump on these kind of matters.
Por ai shton se pikpamjet e ekstremizmit nuk pasqyrojnë mendimin e pjesës më të madhe të muslimanëve. Mund ta shohësh edhe sot në median sociale ku shumë muslimanë shprehen se ndjehen të ofenduar nga çdo satir që lidhet me profetin Muhammed. Porse nuk do të mbështesnin kur vrasjen e autorëve të këtyre imazheve.
Killing those who made these pictures.
Zyrtar dhe udhëheqës fetar në shumë vende muslimane, përfshirë Libin, e dënuan sulmin në Paris. Karikaturistët e vrarë të revistës Charlie Hebdo dhe kolegët e tyre ndiqnin një formë satire djegëse pa rezerva. Ata vënë në Twitter këtë karikaturë të udhëheqësit të ISIS pak para sulmit. Unë besoj se kjo satirë është pjesë e gazetarisë. Karikatura bën pjesë në traditën gazetareske prej qindra vjetësh. Gavin Evans është gazetar dhe pedagog në shkollën e Londrës për gazetarinë. Ai foli përmes Skype-it. Ata që besojnë se duhet jenë të paprekshëm nga satira e meritojnë të satirizohen. Mendoj se ky është thelbi i karikaturës. Zoti Evans në vizon se revista Charlie Hebdo satirizonte edhe besimet e tjera fetare, madje edhe papën. A i shqetsohet se ky sulm mund t'i bëj gazetarët të rezervuar. Një redaktor që ka në staf një karikaturist që mund të satirizojë element të fesë islame ka gjasa të tregohet më i kujdesshëm për të mos shkaktuar një reagim të tillë.
More likely to be cautious because of this kind of reaction.
Disa redaktorë vendosën të mos i botonin karikaturat e revistës Charlie Hebdo për islamin. Por për momentin e përditshmja The Independent e Londrës nuk duket se është tërhequr, duke botuar në faqet e parë një karikaturë me një diçitur drejtuar terroristëve me fjalë që nuk janë të përshtatshme për transmetim.
Dy vëllezërit xhihadist me maska dhe të armatosur hapën zjarr të mërkurën në Paris si akmarrje ndaj gazetës satirike Charlie Hebdo për publikimin e karikaturave satirike me profetin Muhammed. Shumë njerëz në mbar botën ndryshuan fotot nëpër rrjetet sociale duke vënë emrin e revistës si solidaritet për të drejtën e fjalës së lirë. Pak orë më vonë këtu në Shtetet e Bashkuara thuajse të gjithë artistët apo aktorët e satirës e dënuan.
As many of you know, there was a Sikur se e dini, ka ndodhur një tragjedi e tmeshme në Francë. 12 njerëz u vranë sepse gazeta tyre satirike publikonte shakalle vizatime që disa grupe quhen fyse. Të mërkurën në Paris, terroristët hapën zjarr duke vrarë 12 njerëz në zyrat e gazetës Charlie Hebdo. Fjala lirë u gjen në zjarr në armëve. Bill Maher është një tjetër komedian i njohur televiziv.
To bring it home to us because we are satirists and I'm a satirist.
Ne jemi autor të satirës dhe unë personalisht merrem me këtë punë. Është frikshme kur disa njerëz thonë se nuk mund të bëjmë më shaka. Komedianët në televizion që bazojnë jetën duke treguar shaka, u bashkuan në qendrimin e tyre se ata që vran kishin të drejtë të flisin lirshëm.
The great thing about free speech.
Gjëja e mirë që ka liria shprehjes është se mund të kesh konflikte, por që i trajtojmë në fjalë, zakonisht.
In words, usually.
Tom Tolt është fituesi i çmimit Pulitzer për karikaturën. Dhuna ndaj shtypit nuk është diçka re, por ai thotë se rasti i fundit është ndryshe.
It was certainly unprecedented in terms of an attack on.
Ishte pa precedent sulmi ndaj karikaturistëve. Ishte një sulm i paparë ndaj gazetarisë në një vend ku bëhet gazetaria, në një zyrë si ajo. Diçka thuajse e padëgjuar në perëndim.
In this country we just take it for granted.
Në këtë vend e marrim të mirëqenë se është e drejta jonë të ngacmojmë me shakat e paprekshmit dhe të shenjtët. Por tragjedia në Paris na tregon se kjo është një drejtë për të cilën shumë njerëz janë të detyruar të vdesin për të. Një koncept i huaj për satiristët amerikanë, që thon pothuajse gjithçka për pothuajse çdo.
Our goal tonight is not to make sense of this because there is no sense to be made of this.
Qëllimi ynë nuk është japim shpjegim kësaj sepse nuk ka kuptim. Synimi ynë si gjithmonë është të vazhdojmë, të ruajmë qetësinë dhe të vazhdojmë.
Is in your dorm room.
Ata bën pikërisht këtë, vazhduan punën e tyre. Operacionet në Paris i kanë bllokuar rrugët e hyrjes dhe daljes në qytetin francez, nësa ngushtohet rrethi për dy vëllezër xhihadistë dyshuar për vrasjet. Një redaktor i vrarë i gazetës Charlie Hebdo pa thënë një herë se më mirë të vdiste se sa të ndalte punën. Ngjarja e Parisit na kujton se të tjerët janë gati të vrasin që ta ndalin pikërisht atë punë.
Kemi mbritur në fund të këtij emisioni nga zyra e Amerikës, ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.